Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, iubiții radioascultători, ajungi cu ajutorul Domnului în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Vom poposi asupra apostolului ce se va citi mâine în bisericile noastre ortodoxe. Acesta se găsește în Epistola Sfântului Pavel către Galateni, capitolul 6, începând cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa: vedeți cu ce litere mari v-am scris eu, cu mâna mea, câți vor să fie binevăzuți în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie ei prigoniți pentru crucea lui Hristos. Fiindcă nici ei înșiși, cei care se taie împrejur, nu păzesc legea, ci vor ca voi să vă tăiați împrejur pentru ca să se laude ei în trupul vostru. Dar mie să nu mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. De acum înainte nimeni să nu mi mai facă supărare, căci eu în trupul meu port semnele Domnului Iisus, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Pericopa pe care tocmai am citit-o, vedem că este scrisă direct de către mâna apostolului Pavel. Este, de fapt, un epilog autograf. Știm că Sfântul Pavel își dicta epistolele prin mâna unui scrib sau a unui secretar, pe numele său Tertius. Vedem aceasta în Romani, capitolul 16, cu 22. Aici textul biblic spune: vă îmbrățișez în Domnul eu, Tertius, cel care am scris epistola. Evident că îmbrățișează și Sfântul Pavel, și Erast, visternicul cetății, fratele Gvartus și toți ceilalți descriși aici. Dar în versetul 22, secretarul apostolului Pavel spune că vă îmbrățișez și eu, cel care am scris epistola, tahigraful căruia Pavel i-a dictat epistola. Știm că epistola a fost scrisă de Sfântul Pavel, dar avem aici un exemplu prin care înțelegem că Sfântul Pavel se folosea de anumiți secretari. Nu el pur și simplu scria cu mâna sa, ci scribii săi. Iar aici, în Galaten, în deschiderea pericopei de față, el ține să sublineze faptul că însuși el cu mâna sa urmează să scrie acest epilog autograf. De ce? Pentru că detractorii apostolului semnau și ei epistole false, pe care le puneau mai apoi în contul apostolului. Iar aici vorbim despre obiceiul pseudoepigrafiilor antice, adică scrierilor false, atribuite în mod mincinos un anumitor autori de marcă ai epocii. Era un mod mărșav, să spunem, prin care unii scriitori de o importanță scăzută încercau să se afirme, încercau să bată la porțile afirmării, folosindu-se astfel de nume de rezonanță ale epocii. În esență, scrierile lor erau unele minuscule, minore, așa numitele apocrife ale Bibliei, de aceea ele n-au putut să intre mai apoi în canonul biblic, cel care formează efectiv Scriptura. Și în canon intră doar epistolele, scrierile inspirate de Duhul Sfânt ale apostolilor. De aceea vorbim despre scrieri inspirate, iar la antipod despre pseudoepigrafii sau despre falsuri sau apocrife biblice. Așadar, textul acesta, vedeți cu ce litere mari v-am scris eu cu mâna mea, exact ideea aceasta dorește să o sublinieze, să-i facă pe galateni să înțeleagă că însuși Pavel le scrie cu mâna lui lucrurile acestea care vor urma a fi spuse. Iar lucrurile care vor fi spuse sunt de fapt o reluare sintetică a principalelor teme dezbătute deja în cuprinsul acestor 6 capitole ale epistolei. Îl vedem pe autor făcând un rezumat al tuturor celor predate până aici. Remarcăm în acest rezumat tristețea Sfântului Pavel cu privire la unii creștini care, de frica prigoanei, se lepădaseră de Hristos și Evanghelie, dând curs prerogativelor creștinilor iudei care încă mai practicau legea lui Moise, cu specială referire la problema circumciziei. Deși noi știm că Sinodul Apostolic de la Ierusalim interzicea clar această practică, vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 15. În textul paralel din capitolul 3 cu versetul 3, atât de fără minte sunteți, după ce ați început în duh, isprăviți acum în trup, apostolul Pavel îi ironizează pe acești creștini care și-au început viața duhovnicească sub călăuzirea Sfântului Duh, iar acum regresează spiritual, dând o mai mare importanță tăierii împrejur decât harului Domnului Isus. Verbul grecesc folosit, epiteleso, cu sensul de a sfârși, și care se mai regăsește sub o altă nuanță în Cartea 1 Regi, capitolul 3 cu 12, în ziua aceea voi ridica împotriva lui Eli tot ceea ce eu am gândit împotriva casei lui, voi începe și voi sfârși, așadar cel folosit aici cu sensul de a sfârși, exprimă însăși ironia Marelui Apostol, prin care sublinează pericolul lepădării Evangheliei în biserica din Galata. Referința la Cartea 1 Regi este legată de pedeapsa lui Dumnezeu pentru nelegiuirea fiilor preotului Eli, care și aceștia la rândul lor erau preoți, însă practicau fapte imorale. Ei nesocoteau rânduielile cultice privitoare la jertfele pentru păcat, se culcau cu femeile care se adunau la ușa cortului mărturiei pentru rezolvarea diferitelor probleme din viața lor, etc. Toate aceste derapaje morale și liturgice ale castei preoțești iudaice anunțau nevoia răscumpărării adusă de Hristos, marele preot, și necesitatea dobândirii unei făpturi noi, sfințită și desăvârșită pentru tot lucrul bun al Domnului, care va fi de fapt și tema de bază a acestei pericope, pentru că vom vedea că apostolul Pavel insistă pe nevoia dobândirii făpturii celei noi. Așadar, verbul epiteleso, voi sfârși, poate avea și sens pedagogic aici. Voi sfârși, zice Domnul, nelegiurile voastre și necurățiile voastre și vă voi da duc de pocăință ca astfel să începeți să lucrați sfințenia și să deveniți făpturi noi. Copiii lui Eli nu s-au mai îndreptat, din păcate. Poporul evreu, vedem în profetul Osea, în capitolul 4, că nu-i nimeni care să judece și nimeni care să mustre. Poporul meu este ca un preot tăgăduit și va slăbi din zi în zi, iar cu tine și profetul va slăbi. Așadar, observăm că există totuși o parte a populației care nu dorește nici cum să se întoarcă, să se pocăiască, să-și schimbe viața, să practice sfințenia. Poate că pentru toate acestea avea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur că nu oricine poate fi preot. Această chemare sfântă se adresează doar celor puțini și aleși de Dumnezeu, care se diferențiază din punctul de vedere al sfințeniei vieții personale, cu mult față de toți ceilalți apropiați ai lor. Vedem acestea în tratatul despre preoție semnat de Marele Ioan Gură de Aur. Așadar, ideea de început și sfârșit, iată, interpretată în sens duhovnicesc. Ați început bine, a sfârșit rău, dar în pedagogia divină lucrurile se continuă iarăși într-o nuanță pozitivă. Cei care sfârșesc rău pot să reînceapă bine prin taina pocăinței, a schimbării vieții. Și acum, revenind la contextul apostolului de astăzi, probabil că iudaizanții din Galata prezentau faptele legii lui Moise, printre care și tăierea împrejur, ca pe un complement necesar credinței, iar supunerea față de lege ca pe un stadiu superior al vieții creștine. Sfântul Pavel, în schimb, ne arată că această supunere oarbă față de lege înseamnă o decădere din harul Duhului Sfânt, din statutul acesta onorant de făptură nouă în Hristos. Sfântul Pavel vorbește și în alte locuri despre tema aceasta a făpturii celei noi. În Romani, în Efeseni, în 2 Corinteni, în Galateni, în Coloseni, în care transpar teme precum răscumpărarea adusă de Hristos cere de la noi un efort mistic ascetic, noua făptură este în deplină comuniune cu Domnul Hristos, dobândirea slavei cere asumarea suferinței pentru cauza Evangheliei, noul mod de viață cere o permanentizare a stării de sfințenie într-o înăbușire a pornirilor egocentriste, unitatea de credință și cunoașterea lui Iisus Hristos sunt realități indispensabile, roadele Sfântului Duh trebuie să înlocuiască faptele trupului sau lucrarea păcatului, noua viață în Hristos necesită o neîntreruptă vigilență sau trezvie duhovnicească, cum spunem noi în limbaj patristic, deoarece poftele trupului pot oricând ieși la suprafață, de aceea ele trebuie efectiv puse spre moarte, etc. Fericitul Teodoret al Cirului spune că apostolul folosește această expresie cu specială referire la momentul de după învierea din moartea păcatului, care s-a petrecut la Sfântul Botez, când omul se leapădă de creația cea veche și se îmbracă în omul cel nou, în făptura cea nouă, kainidia tichi, în limba greacă, făptură nouă sau creație nouă, zidire nouă. Deci vedem că practica galatenilor de a se tăia împrejur, după ce odată au fost botezați într-un numele Domnului Iisus, periclita însăși mântuirea lor, căci acest gest era o hulă împotriva Duhului Sfânt și implicit o lepădare de credință. Făptura cea nouă, spune mitropolitul Nicolae Mladin în cursurile sale de mistică, stă sub semnul luminii necreate a lui Hristos, cel care luminează mintea și inima omului până în adâncurile ei, plăzmuind astfel creația cea nouă, care din acel moment nu-și mai aparține sieși, ci lui Hristos în întregime. După cum tot în Galateni, va spune Sfântul Pavel în capitolul 2:20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Iată, dragilor, ce înseamnă făptura cea nouă. Adică omul umplut de harul lui Hristos. Omul care viețuiește efectiv în lumina lui Hristos, Domnul. Făptura cea nouă, hokainos, antropos sau omul cel nou, intră în contrast evident cu omul cel vechi, opalaios, antropos, care apare în Noul Testament de aproximativ 15 ori, dintre care de 6 ori în epistolele Sfântului Pavel. De exemplu, în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 9, se spune așa: nu vă mințiți unul pe altul, de vreme ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi la oaltă cu faptele lui. Iată așadar minciuna, sperjurul, acuzațiile denigratoare, insultătoare, invectivele aruncate în grabă, țin de zona sau de arealul omului cel vechi, omului păcătos, a omului care încă nu s-a născut în Hristos Iisus. Prin contrast, făptura cea nouă sau omul cel nou este creștinul botezat și așezat într-o legătură intimă cu învierea lui Hristos. Se spune în Romani, capitolul 6, cu versetul 3, același apostol Pavel, evident: oare nu știți că toți câți în Hristos ne-am botezat, într-o moartea lui ne-am botezat, așadar prin botez ne-am îngropat cu el în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot astfel și noi să umblăm într-o înnoire a vieții. Iată așadar botezul, o moarte și o înviere cu Hristos, o naștere din nou, putem spune. Suntem convinși că făptura cea veche, în taina aceasta a renașterii baptismale, se răstignește împreună cu Hristos ca să moară pentru totdeauna păcatului, spune profesorul părintele Grigore Marcu în cartea sa Antropologia Paulină. Putem spune așa într-un sens global că toată istoria Bibliei poate fi considerată o istorie a noii creații. Creatio originalis, din facerea primele trei capitole, deschide ușa către Creatio nova, din Apocalipsa 21:22. Noul Ierusalim, Ierusalimul restaurat, care se coboară ca o mireasă pregătită de nuntă din cer de la Dumnezeu. Imaginea aceea poetică, splendidă, din finalul Apocalipsei, care de fapt întregește efectiv narațiunea despre crearea lumii din primele capitole ale cărții Facerea. Iată cum, ca un arc peste timp, ideea de creație nouă palpită și suscită interesul nostru al muritorilor. Întreaga narațiune stând, de fapt, sub semnul mântuirii. Iar acest motiv al noii creații, a făpturii celei noi, cum apare aici în pericopa noastră, kainictisis, în limbajul original, este un motiv specific doar Sfântului Apostol Pavel, întâlnim doar în limbajul paulin această expresie și mai poate fi întâlnită în unele texte adiacente. Aș citi doar câteva dintre ele ca să nu uzăm de timp, de exemplu în 2 Corinteni 5:17 și Galateni 6:15, cuvântul Domnului spune așa: prin urmare, dacă este cineva întru Hristos, el este făptură nouă, cele vechi au trecut, iată că toate au devenit noi. Și evident, versetul pericopei noastre, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și vedem că în limbajul Sfântului Apostol Pavel, mereu făptura cea nouă este definită de logica aceasta contrastuală între omul cel nou, omul învechit, omul păcătos, omul supus corupției și omul cel nou, omul înduhovnicit, omul încorporat mistic în trupul lui Hristos, care este biserica. Textul tocmai invocat din 2 Corinteni sintetizează ceea ce tocmai am spus până acum. Prin urmare, statutul de creștini răscumpărați în Hristos este dat de moartea și învierea Domnului nostru. Un exercițiu mistic la care suntem și noi chemați. Iar cele două verbe care compun acest verset au trecut și au devenit, parelthem și genonem, au o construcție gramaticală genuină. Primul verb este la aorist, indicând o singură acțiune completă. Sfârșitul felului trecut de viețuire al persoanei care este acum în Hristos. Iar cel de-al doilea verb, care este la indicativ perfect, implică o acțiune trecută, dar care încă mai are efect. Ideea de devenire, în sensul în care pocăința noastră este un proces continuu, toată viața. Dorim să rămânem în această devenire a ființei, ca să mă folosesc de limbajul filozofului Constantin Noica. Însumate acestea, ele sublinează centralitatea eschatologică a Mântuitorului Hristos, fiindcă doar în El cele învechite se sfârșesc, lăsând loc nașterii noii creații. Procesul acesta fiind unul de natură mântuitoare, soteriologic. Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, este calea mântuirii universale, ființa noii creații, spune biblistul Barnet. Potrivit Sfântului Pavel, creația este solidară cu omul. Vedem în Romani, capitolul 8, începând cu versetul 18. Iar omul însuși este o nouă creație în Hristos. Vedem în 1 Corinteni, capitolul 15. Înnoirea omului, sau făptura cea nouă, făptura cea devenită, intră în strânsă legătură cu comuniunea Hristică. Chiar dacă încă întreaga creație nu a fost deplin răscumpărată sau recapitulată în Hristos, credinciosul face parte din această creație înnoită. El este rodul unei înnoiri cosmice care va veni, pentru că nu doar omul va fi restaurat, transfigurat, ci și întreaga creație. Repet, Romani, capitolul 8, începând cu 18, ne vorbește despre această taină cosmică a mântuirii tuturor structurilor creației. Și textele din Efeseni 2:15, 4:24, semnate de același apostol Pavel, vorbesc și ele despre o nouă umanitate, kainon antropon, care sunt de mare folos pentru a pătrunde într-o această teologie paulină a înnoirii omului, din moment ce și ele descriu această făptură umană reînnoită în Hristos. Iată așadar, dragi radioascultători, cât este de complexă această noțiune, semantic vorbind și biblic de asemenea, făptura cea nouă, repet, are logică doar în Hristos, este în opoziție clară cu omul cel vechi și păcătos, iar în această nouă stare a devenirii intră nu doar omul, ci întregul cosmos creat de Dumnezeu. Iată cum se vorbește în Biblie despre o legătură tainică dintre om și univers. Așa cum spun și oamenii de știință contemporani, și ei vorbesc despre această întrepătrundere a materiei umane cu materia cosmosului. Iar unii oameni de știință vorbesc despre faptul că această conștiință umană poate modifica sau influența materia cosmică înconjurătoare. Dar deja aceasta este o temă ce ține de zona dialogului dintre religie și știință și nu ne-am propus să intrăm în emisiunea aceasta în astfel de subiecte. Mai spunem doar atât pe marginea acestui topic al făpturii celei noi, că o altă expresie a Sfântului Pavel completează noțiunea aceasta de făptură nouă și este cea prezentă în 2 Corinteni, capitolul 4:16. De aceea nu pierdem din curaj, dimpotrivă, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Iată așadar o distinție antropologică, omul din afară, omul din lăuntru, o esoantropos, o exoantropos în original. Se afirmă aici o antropologie unică, personală, inexistentă filologic până atunci în limbajul biblic. Aceasta a omului interior și exterior deopotrivă. Evident că are un fundal filozofic la bază și se inspiră din scrierile lui Platon, dar Sfântul Pavel depășește acea dimensiune platonică și spune că omul interior se înnoiește din zi în zi prin relația sa cu Hristos, sub auspiciile Harului Duhului Sfânt. Așadar, chiar dacă Apostolul Pavel se folosește filologic de anumiți termeni din cultura vremii, iată cum el reușește să-i înduhovnicească, să-i recupereze creștinismului, să-i infuzeze în venele amorțite ale limbajului grec semantici noi, viguroase, pline de sevă duhovnicească. Iar această distinție clară între sistemul de gândire filozofic și cel creștin se vede foarte bine în faptul că expresia nu implică neapărat dihotomia trup-suflet, trupul fiind omul exterior, iar sufletul fiind omul interior, nici de cum, ci în limbajul biblic, omul este o persoană întreagă, trupul și sufletul nu se disociază, precum în limbajul filosofic platonic, unde trupul era, de fapt, o temniță a sufletului, iar despre trup se vorbea doar așa în limbaj peiorativ. Nici de cum în creștinism, făptura cea nouă implică atât trupul înduhovnicit, cât și sufletul deopotrivă, această unitate structurală, antropologică, iată originalitatea limbajului paulin. Repet, chiar dacă se inspiră din lexicul vremii, iată cum, prin inspirația Duhului Sfânt, marele apostol Pavel reușește să înduhovnicească semantica, oferind o cu totul altă perspectivă. Mai departe spune Apostolul Pavel că toți cei care vor urma după dreptarul acesta, canon este termenul în greacă, vor vedea slava lui Dumnezeu. Termenul grecesc canon, la bază filologic, el înseamnă trestie sau prăjină de măsurat, care în Vechiul Testament primește o conotație mistică. Sub imaginea bărbatului de aramă care măsoară cu o trestie, acest canon sau dreptar, distanțele zidurilor noului templu, și mă refer aici la profeția din Ezechiel, capitolul 40. Versetul 3 stă scris așa: și m-a dus acolo și iată un bărbat, înfățișarea lui era ca o înfățișare de aramă strălucitoare, în mâna lui era o sfoară de zidar și o prăjină de măsurat și sta în poartă. Acesta este termenul tradus aici în galaten prin dreptar, dreptarul învățăturii sănătoase. În Noul Testament îl întâlnim în 2 Corinteni, capitolul 10, cu 13, iar noi nu ne vom lăuda fără măsură, ci după măsura dreptarului cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu, aceea de a ajunge până la voi, respectiv Filipeni 3, cu 16, dar de acolo de unde am ajuns să urmăm același dreptar și să gândim la fel. În textul nostru, acesta din Galateni, ca și în cel din 2 Corinteni 5 cu 17, cu făptura cea nouă, expresia de dreptar intră în strânsă legătură cu făptura cea nouă. Așadar avem pe de-o parte canon, dreptarul, și kainektisis, făptura cea nouă. Existând deci o legătură între acești doi termeni, apărând în contexte care elucidează înțelesul complet al amândurora. Practic, dreptarul sau măsura este făptura cea nouă. Ea este barometrul nostru interior. Trăind în sfera făpturii celei noi, ne măsurăm pe noi înșine și realizăm dacă suntem în Hristos sau nu. Ca și în 2 Corinteni 4 cu 16, text pe care l-am citit, unde creația cea nouă este introdusă prin antiteza om interior, om exterior, în tocmai și în Galateni 6, în textul nostru, făptura cea nouă este introdusă printr-o antiteză între duh și carne sau între cruce și circumcizie. Relația antitetică dintre ritul circumciziei și făptura cea nouă va defini înțelesul autentic al termenului de dreptar. Cu alte cuvinte, ce vrea Sfântul Pavel să le spună galatenilor? Dreptarul vostru acesta este crucea lui Hristos, harul, nu tăierea împrejur. Nu ea vă va da măsura omului îndreptat, omului nou în Hristos. Cu alte cuvinte, spulberă acest mit mozaic al tăierii împrejur. Această teologie cu care iudaizanții îi chinuiau efectiv noetic pe creștini. Prin urmare, făptura cea nouă trebuie să păzească canonul, adică dreptarul învățăturii sănătoase. Pentru că dreptarul, adică păzirea poruncilor lui Dumnezeu, este cerința ultimă a oricărui creștin aparținător spectrului făpturii celei înnoite. Nu ne putem numi făptură nouă sau creștini ortodoxi născuți de sus dacă nu împlinim în viața noastră poruncile lui Dumnezeu din cuprinsul Sfintelor Scripturi. Acest dreptar, acest canon, poate fi, după cum spuneam, un bun barometru al vieții noastre duhovnicești. Și mai este o noțiune la care merită să reflectăm, tot în acest verset, că toți cei care vor umbla potrivit dreptarului acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. E interesantă această expresie. Israelul lui Dumnezeu include atât poporul evreu, din punct de vedere istoric, căci el este copacul mântuirii, cât și noul Israel, care este biserica creștină, adică ramurile măslinului, ramurile acestui copac. Vedem în Romani, capitolul 9, începând și finalizându-se în capitolul 11, această metaforă a măslinului. Măslinul sau trunchiul copacului sănătos este poporul ales, poporul evreu, iar ramurile care se adaugă la acest copac sunt neamuri, adică noi, românii și toate celelalte etnii încreștinate. Așadar, o expresie ce vizează comuniunea între poporul evreu și neamuri și nu dezbinarea. Și nu doar istoric se realizează comuniunea mântuirii, ci și geografic, căci neamurile intră prin Hristos și ele în moștenirea pământului făgăduinței. Iar termenul aici în ebraică este nahala, moștenire, pământului făgăduinței, care efectiv este nu doar Israelul geografic, ci duhovnicește vorbind Israelul de sus, adică raiul, împărăția cerurilor, unde nădăjduim să ajungem cu toții. Așadar, rămânând în logica făpturii celei noi, așteptăm să moștenim atât noi cât și evreii încreștinați împărăția lui Dumnezeu. Modelul de raportare a expresiei este în Efeseni, capitolul 3, cu versetul 6, același apostol Pavel spune că păgânii sunt împreună moștenitori cu evrei și mădulare ale aceluiași trup și împreună părtași ai făgăduinței întru Hristos Iisus prin Evanghelie. Iată cum Sfântul Pavel înțelege biserica ca un trup unitar din care evreii nu pot fi eliminați, după cum ar dori unii antisemitici în gândire. Iar în baza acestei împreună moșteniri cu creștinii trebuie subliniată întâietatea lui Israel, care este numită Dumnezeu cu titlul de întâi născut, așa se spune în Exod, capitolul 4, cu versetul 22, că Israel este întâiul născut al lui Dumnezeu și pe el l-a ales moștenitor al Canaanului. Prin extensie se înțelege duhovnicește Canaanul cel veșnic, împărăția cerurilor, în care suntem chemați cu toții, atât evrei cât și neamurile. Dar atenție, Israelul fără Hristos este din păcate doar Israelul după trup, Israelul păcătos. Acel Israel din 1 Corinteni 10 cu 18, priviți-l pe Israelul cel după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei oare părtași ai altarului? Ce vreau să spun? Că ceea ce i s-a jertfit idolului este ceva sau că idolul este altceva? Nu. Și doar că ceea ce jertfesc păgânii jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să deveniți părtași ai demonilor, spune Apostolul Pavel într-un context mai larg în care asociază demonologia biblică cu Israelul cel după trup. Așadar, Israelul fără Hristos este luat în posesia diavolului, însă Israelul încreștinat, Israelul botezat, Israelul Hristic, evreii mesianici, evreii care se întorc și recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Meșiah, cel spus și promis de către profeți, acela este Israelul care va intra în comuniune cu biserica creștină în împărăția lui Dumnezeu. Căci fără Hristos nu se poate mântui niciun om. Iată așadar cât este de complexă și această expresie a Israelului Dumnezeu, una prin care eu cel puțin văd atât mântuirea evreilor mesianici, evreilor care îl recunosc pe Hristos Iisus, cât și evident a bisericii creștine. Peste toți aceștia, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhurile lor și cu duhurile noastre, atât a evreilor încreștinați, cât și a creștinilor, a tuturor celor care îl iubesc pe Iisus Hristos și înțeleg că sub cer un singur nume ni s-a dat în baza căruia ne mântuim cu toți. Iar acela este Iisus Hristos, Domnul nostru. El să ne mântuiască pe toți. Amin.